بسم الله الرحمن الرحيم. Allah'a her bir Müslüman mümin kişi Cenab-ı Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in hammadan yaxshi ko'rishligi vacib. Chunki hadis shariflarda aytganlarki, kimiki meni ota-onasidan ham, qarindoshlaridan ham, dunyodagi hamma insonlardan ko'ra yaxshi va ko'rmaguncha musulmoni komil bo'lmaydi deganlar. Mana shunday hurmatga sazovor bo'lgan sarvari koinot atalgan shunday zotni endi tahlil qilish, masxara qilib bir film chiqargandan keyin albatta butun dunyo musulmonlari bu narsani hech qachon kechirolmaydilar. Ana eshityapman, man o'sha kunlari Safarda bo'lgan bo'lsam ham Jazoir Xalq Demokratik Respublikasida Islom hamkorlik tashkilotini 20-chi sessiya anjumani bo'ldi. Shunda qatnashdim. Har kuni o'sha yerda ham bilib turdik va mana shu filmga munosabat bildirib xalqaro anjuman ishtirokchilari ham bir bayon qabul qilindi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni qanchalik hurmat qilish zarurligini va biz boshqa dinlarga, boshqa payg'ambarlarga ham munosabatimiz yaxshiligi birortasini bir tahqir qilish joiz emas. Bu yerda ham xuddi shu munosabatlarni sezyapman.
Endi domla, bir gapingizni bo'layapman. O'zbekistondagilar qanchalik xabardor? O'zbekistonlik musulmonlar qanchalik xabardor bu film
tarqalishidan? Ha, mana deganimdan beri kim bilan gaplashsam, biroz ozgina suhbatlashib qolsam ham eshitdingizmi? Qarang, mana Amerikada shunaqa film ishlab chiqarishdi. Shunaqa gap bo'pti deb kim bilan gaplashgan bo'lsam aytyapti. Demak, hamma eshitgan buni. Mana hozir bilasiz, axborot vositalari hamma bor, internetlar hamma uyda bor hozir. Bundan bexabar odamni o'zi qolmabdi bizni O'zbekistonda ham.
Bunga munosabatlar qanday bo'lyapti endi domla? Mana men hozir uzr gapingizni bo'layotganim uchun mana dunyoda shunday munosabat kuzatilyaptiki, ayrim musulmonlar masalan bu filmni ishlaganlarni ham va ular ishlagan filmni ham mutlaqo e'tiborga olishga arzimaydi va bu bilan na islomni na uning payg'ambarini obro'siga ziyon keltirishi imkoni yo'q deb mutlaqo buni e'tiborsiz qoldiryapti. Ba'zi musulmonlar kim ishlashdan qat'iy nazar ularni masalan biz qabul qilish qilmasligimizdan qat'iy nazar bunga keskin javob berilishi kerak degan pozitsiyani bildiryapti. Endi O'zbekiston ichkarisidagi munosabatlar qanaqa? Shunaqa bo'linish bormi, yo'qmi?
Ana xuddi mana shu siz aytgan munosabatlarni man mana xorijda ham ko'rib keldim. Shunday gaplashib ko'rsak, ba'zi ulamolar endi bir javobi ahmoq sukut degan nima borda, shunchalik to'polon qilish shartmidi? Baribir musulmonlar ko'plari halok bo'ldi. Shunaqa jon berishga arziydimi ularni bu ahmoqchilik bir ishlari degan.
Mana elchi o'ldirildi, AQSh elchisi. Nima deydi, elchiga hech qayerda o'lim yo'q. Masalan, shunaqa gap bor, lekin elchi o'ldirildi shu yerda.
Bilmadik, boshqa mahkuralarda qanaqa yo'q. Elchiga o'lim yo'q degan bizda maqol bor. Bu dinimizda ham bor. Shu elchi bu to'g'ri o'sha ikkita mamlakatni o'rtasidagi masalan diplomatik aloqani bir-biriga yetkazib turuvchi xolis odamlar bo'lishi kerakda. Bu elchilar o'zi xolis turishi kerak. Bilasizmi, fitna nima qo'zilgandan keyin juda katta bir qo'zg'alish bo'ldida. Bunga haligi ehtiroslar bilan chiqildida. Ehtiros bo'lgandan keyin uni balandpastiga qaramaydi. Shuning uchun ba'zi ulamolarimiz bunchalikka olib bormasdan ham norozilik bildirsa bo'lar edi degan bo'lsalar, ba'zi bir ulamolarimiz yo'q, indamasangiz yana bunaqa ishlarni yana davom ettiradi ular. Shuga qarshi shu namoyishlar bo'lgani ham, norozilik bildirilgani ham foydali degan fikrlar ham bo'lib turibdi.
Endi qarang domla, mana qo'shni davlatlarni oladigan bo'lsak, Qirg'izistonda bu film masalan o'sha diniy idora tomonidan chiqib qoralandi va masalan parlamentdagi o'sha deputatlar darajasida tanqid qilindi va mamlakat ichida tarqatilishi yoki namoyish qilinishi taqiqlandi. Mana hozir xabaringiz bo'lsa, Rossiyada ham davlat dumasi umuman diniy qadriyatlar, diniy bir maskanlarni haqorat qiluvchi yoki xorlovchi, toptovchi kishilarga nisbatan mana jinoiy jazoni joriy qilishini ko'rib chiqyapti. Endi ko'p musulmon davlatlari shu film orqasidan bir chora ko'rdi. O'zbekistondachi, masalan musulmonlar diniy idorasi yoki diniy qo'mita tomonidan biron bir chora ko'rildimi yoki biron bir bayonot berildimi bu borada?
Aynan shu nima O'zbekistonda o'sha din ishlari bo'yicha qo'mita tomonidan, diniy idoramiz tomonidan hozir masjidlarga shu narsa yetkazildiki, mana shu xabarlarni eshitgan bor, eshitmagan bor. sizlarni yetkazinglar, noroziligimizni bildirib qo'yinglar degan narsa berildi. Maqolalar ham yozilyapti hozir, men xabarim bor, mana kelib hammasini ko'rib turibman. Albatta munosabat bildirilyapti. Bunga qarshi choralar ko'rilmasa bo'lmaydi. Bu din har bir xalqni bir muqaddas qadriyati bu. Shuning uchun mana nima uchun biz nima qilamiz? Doim faxrlanamiz. Biz O'zbekistonda 16 ta konfessiya bo'lsa, diniy konfessiya bo'lsa, masalan, eng asosiy dinlardan, samoviy dinlardan xristian, yahudiy, islom dinlari bo'lsa, mana hali oralarimizda, shu dinlarning orasida hech bir nizo, bir-birlarini tahqirlash degan narsalar bo'lmay kelyapti-da. O'shaning uchun bu narsaga albatta har bir davlatni qonunchilik jihatlari ham loqayd bo'lmasligi kerak.
Endi mana shu aynan shu qonunchilikka kelinadigan bo'lsa, bu yerda ham ikki tomonga bo'linish bo'lib turibdi-da hozir. Masalan, agar o'sha shakkoklikni yoki kufrni, ya'ni boshqalarning dinini haqorat qilishni taqiqlovchi xalqaro qonun qabul qiladigan bo'lsak, bu bir tarafdan bunday harakatlarni taqiqlash bilan birga so'z va e'tiqod erkinligini cheklashi mumkin. Chunki dindan qaytish ham kufr. Masalan, bu e'tiqod erkinligiga zid emasmi degan masala ko'tarilyapti.
Tushundim. Bu bundayda mana shakkoklik, bu endi bu bilasizmi, shakkoklik degani bu bizni aqidaviy til bilan aytganda bu kufr degani. Dinga kim shakkoklik qilsa, u kufrga ketadi. Xuddi bu ham o'sha mana shu şey bo'lgan, mana shu voqealar ham o'sha shakkoklikka kiradi. Endi bilmadim, shuni filmda ishlaganlar qaysi dinga mansub, yo dinsizmi, ular dindan begonami? Agar xristian bo'lsa, xristianlar yoki yahudiy yoki islom dini bir-birlarini payg'ambarlarini taqdirlashga umuman joizli tomoni yo'q. Shuning uchun buni shakkoklik degan sifatda bilasizmi, mana so'z erkinligi deymiz, inson huquqi deymiz. Har bir o'shalarning hammasini ham bir chegarasi bo'lishi kerak. Hammasini o'shalarning ham qonun qoidasi bo'lishi kerak. Shunga qat'iy amal qilinsa, johiliyat davrlari o'tib ketgan bo'lsa, hamma ziyoli kundan kunga ilm fan rivojlanib boryapti. Nahot endi bir narsani hal qilish uchun albatta kimlarnidir qurbon berishimiz kerak. Shu menga juda o'zimga juda qattiq ta'sir qildiki, endi qarab tursam o'sha namoyishlarda shunday musulmonlarni qoni to'kilyaptida.
Endi oxirgi savolim domla, uzr, vaqtingiz ko'p oldim. Hozir e'tiqod erkinligi va shaxs erkinligi deyilganda bitta asos masala tilga olinyapti-da. Bu narsa menimcha islomga ham zid emas, chunki masalan juda ko'p oyatlarda iymon bu Allohdan ekani, agar kimdadir iymon yo'q bo'lsa, uni hech bir banda bor qilib qo'ya olmasligi haqidagi oyatlar bor-da. Bu fundamental masala, ya'ni zo'rlik yo'q. Endi e'tiqoddan kimdir voz kechsa yoki e'tiqodini almashtirsa, bu uni huquqi ekanini mana xalqaro qonunlar ham aytadi-da. Bu yerda islomni o'zi, ya'ni Qur'onni o'zi bilan xalqaro qonunlarning o'zida ziddiyat yo'q. Lekin nima uchun musulmonlar bilan shu masalada ziddiyat bor?
Endi bilasizmi, o'sha musulmonlarni ham o'sha dunyo qarashi yoki diniy bilim saviyasi bir xil emas. Va huquqshunoslar ham qandaydir bir siyosatiga yoki qandaydir bir qonunni doirasida ular faoliyat olib boradida. Shuning uchun bularni shu yo'nalishi, bularni o'sha g'oyasi bir xil chiqmay qoladi ba'zida. Ana shunaqa paytlarda mana o'rtada kelishmovchilik, ixtilof paydo bo'ladi. Ixtiloflar, mana shu qarama qarshi fikrlar bor-ku. Bu narsa doim bo'lib kelgan, bundan keyin ham hech qachon bu yo'q bo'lmaydi. Lekin mana shu ixtiloflar shunday bo'lishi kerakki, o'sha insonni aqliy tafakkur jihatidan rang-barang bo'lishi, har kim o'zini fikrini bildirib, zo'ravonlik kerak emas. Zo'ravonsiz o'zini fikrini bildirsin, yozsin, mana maqola yozsin, fikrini bildirsin. Lekin ikkinchi tomon, bunga 100% qarshi bo'lgan taqdirda ham unga hech qanday tajovuzsiz samimiy munosabatda bo'lishini nima xohlardim.
Ha, lekin mana aynan shu samimiylik, zo'ravonliksiz harakat hozir musulmon dunyosida, musulmon davlatlarida ko'rinmayapti-da.
Ha, shuda afsuski shunday emas. Ming afsuslar bo'lsinki, islom ahli ham hali so'zlari bir joydan chiqib, hamfikr bo'lish o'rniga, hamjihat bo'lish o'rniga mana ko'ryapsiz, qancha bir-biriga qarama-qarshi yo'nalishlar, oqimlar, shunaqalar bilan mana davom etyapti.
Endi masalan bitta qonun qabul qilinsa, xalqaro miqyosda bir konvensiya qabul qilinsa, bunga chek qo'yish mumkinmi?
Endi o'shani ham bilasizmi? Kimlar qabul qiladi? Qancha odamni fikrini oladi? O'shanga ham bog'liqda. Qandaydir bir ozchilik seni fikri bilan agar qabul qilinsa, yana ko'pchilikda u ham ma'qul tushunib qolishi mumkin. lekin bu narsani juda oqilona har tomonlama har bir tomonini hisobga olib qabul qilish kerak deb o'ylayman. O'sha ulamolar bilan huquqshunoslar hammasi o'sha maslahat bilan qilinsa menimcha yaxshi bo'ladi.